Labas tiems, kas klausotės žinių radijo. Ačiū, kad esate kartu. Su jumis laida Man 20 keli. Naujos kartos balsas žinių radijo eteryje, kurį užtikrina jaunimo naujienų portalas žinau viską.lt. Prie mikrofono esu aš, Karolis Vyšniauskas. Šiandien mūsų svečiuose yra režisierius, kurias vaizdo klipų trilogija grupiai BA. Vienas jų, Dainai sugebėt pasikeist, pernai laimėjo tiek LRT, tiek Kino pavasario muzikinių klipų konkursus. Jis taip pat kūrė klipus hip-hopo grupiai Tie geresni, o anksčiau buvo pradėjęs foto ir video projektą Two Dicks, kurio pavadinimo į lietuvių kalbą eteryje aš išversti negaliu. Jo vardas yra Dominikas Bliznikas ir šiandien su juo noriu kalbėtis tiek apie lietuviškus muzikinius vaizdo klipus, tiek apie kitus dalykus, kuriuos jis daro. Labas, Dominikai.
Labas, Karolis, sveiki klausytojai.
Gerai tave matyti studiją. Labai seniai norėjau tave pakviesti, bet tu esi nepagaunamas žmogus. Štai ir dabar tu beras už vakar grįžai iš Balio.
Taip, taip. Iš Azijos keliavau po Tailandą ir Balį, bet šiaip sunku pagauti, nes nelabai mėgstu kalbėti, o labiau mėgstu rodyti. Tai...
Na, tikrai tu turi ką parodyti, bet aš džiaugiuosi, kad tu esi studijoje šiandien sugebėjai pasikalbėti.
Aš irgi džiaugiuosi.
Ką veikiai Balyje? Atostogos ar kažkoks projektas?
Jo, atostogavau, keliavau, mėgavausi, ieškojau nušvitimo.
Radai?
Manau, kad jo.
Gali plačiau?
Ne, tiesiog atsirado tas noras kažką daryti, daugiau motivacijos, sugrįžau. Su tokia mintim, kad čionais pusę metų viską daryti, dirbti tam, kad galėčiau grįžti tenais vėl.
Mm. Taip, tai... Reikia pusę metų dirbti, kad galėtum turėti atostogas Balyje.
Mano dabar tokia mintis, kad pusę metų dirbti ir pusę metų atostogauti arba keliauti. Galėčiau papasakoti plačiau, bet tiek daug įspūdžių ir nuotykių, kad nu, tiesiog... į šitos laidos formatą pusvalandžio mes netilptume.
Faktas. Bet tas yra įmanoma, darant vaizdo klipus Lietuvoje, nes tu darai ne tik muzikinius vaizdo klipus, tu dirbi ir su komerciniais užsakovais, įmanoma, taip pat pusę metų padirbi sunkiai ir tada sustupai pakankamai, kad galėtum tiesiog keliauti po Aziją?
Labai įmanoma, netgi galima netgi ir pusę metų tu nedirbti, o gauti kelis gerus projektus ir tau to pakankamai užteks. Jeigu tu nenori atsidėti kažkur taupyti būstui ar mašinai, tai aš manau, kad labai natūraliai tai gali gautis.
Tu turbūt netaupai nei būstui, nei mašinai.
Ne. Aš stengiuosi, pas mane pinigai neužsibūna ir aš stengiuosi netgi jų nelaikyti piniginėje, nes tokios neturiu, tai visus pinigus atiduodu savo merginai ir jinai kaip ir buhalterė mūsų šeimos, tai jinai visas tas transakcijas atlieka visur pavedimus ir panašiai. Tai stengiasi pinigų neturėti, nes labai greit išleidžiu.
Kiek tau laiko užtruko, kad pasiektum tokį statusą, kad tu jau dirbtum su tokiais klientais, kurie, na, iš kurių jau gali gyventi?
Aš nepavadinčiau čia kažkokiu ypatingu statusu, bet kiek laiko reikėjo, tai aš manau, nuo tada, kai tu diksai buvo, tai kokie 4 metai, ilgo darbo, sėdėjimo studijose, kažkaip atsiranda tas klientų, tie klientai atsiranda ir kažkaip nesuteikiu daug to, tam, kad čionais kažkas labai ypatingo, ar man tai yra normalu, man atrodo, jeigu tu daug darai, tai tave visada pamatys.
Gali vardinti tuos klientus, nežinau, kad jis dirbė su Jägermeister, taip pat esi daręs daug tokių galbūt nekomercinių arba mažiau komercinių projektų, pavyzdžiui, muzikos festivaliams kaip Sata arba Supynės, Velnio akmuo.
Jo, bet visi tie muzikiniai festivaliai, tai čia tiesiog grinai iš savęs, nes pačiam įdomu. O jeigu pavardint klientų, tai yra ir Pildik, ir Ežys, ir Čili pizza, ir Iki, ir Maxima, ir Adidas. Jo, tai daug iš tikrųjų, bet man atrodo, kad kas reklamoje dirba, tai jiems tai yra taip normalu ir klientų prasisuka ir draudimo kompanijose, viskas, tai...
Žodžiu, tie prekės ženklai, su kuriais galbūt šiaip gyvenime neturėjai jokio santykio?
Jo, neturėjau, bet kiekvienas tas prekės ženklas atrodo kiekvieną kartą, kai tau pasiūlo, ar ten Adidas, ar tas pats Jägermeisteris, kur tu matai tas reklamas ir tau šiandien pasiūlo, tai tau būna toksai, kaip pasakyt, hype'as tai padaryti, nes tai labai geras užrašas tavo civekė. Nu, sorry už barbarizmą.
Civekas, jo, gal po kelių metų iš tą žodį įteisins kalbos komisija. Kodėlgi ne. Dominikai, daugelis tavo darbų žino, labiau tave žino ne kaip reklamų kūrėja, o kaip muzikinių klipų kūrėja, bent jau pastaraisiais metais tu. Dirbai su grupe atlikėjai BA, arba Beno Aleksandravičiam, tu skuri jam vaizdo klipų visą trilogiją. Gali papasakyti, kaip tu susipažinai su Benu ir nusprendėjai, kad tu nori su juo dirbti? Nes man... iki tavęs dar jis nebuvo toks, kaip dabar praktiškai esminis kažkoks naujos kartos Lietuvos roko atlikėjas. Kai jis pradėjo dirbti, dar jo niekas nežinojo.
Gal žinojo tose užkampėse ir pakampėse į. Aš sužinojau apie Beną, kai išgirdau jo kūrybą su Justicius. Tada išgirdau jo dainą palikai kažkokia ar pasilik ir žiauriai mane užvežė, kažkaip mes per Facebooką pradėjom vienas kitą laikinti ir taip galiausiai susitikom, jis atėjo į studiją toks jaunas berniukas ir viską, ką jis išnekėjo, aš patikėjau ir norėjusi pačiam būti dalimi to didžiojo jo plano, kuris dabar jau yra akivaizdžiai įvykęs ir pasisekęs.
Tai, ar rimtai jisai tavo pastavėtėjo jau turėdamas planą užkariauti sceną?
Taip, jisai tas, jokių kompromisų tiesiog eiti į priekį ir būti pirmam, geriausiam, klausomiausiam ir skambiausiam.
Jam tas tikrai sekasi, šiandien knygų mūgiai yra nuotrauka, kad jis įteikia savo vinilą prezidentei.
Taip, aš mačiau ir prezidentei, ir Kazlui, ir jo, mačiau, aš stebėjau irgi labai seku visą laiką Beno Instagramą ir Facebooką ir kaip jam sekasi, tai tik tai galiu džiaugtis tuo.
Tai pernai metų pabaigoje tu užbaigi iš tojo klipų trilogiją, dainai Kūną palikai, kas ten už...
Atsibudai.
Visą laiką jo dainų pavadimai turi tą antrą dar žodį. Tai šis klipas, man asmeniškai atrodo įspūdingiausias iš visos trilogijos, jame yra, pavyzdžiui, visas tas filmavimas oro balione.
Taip.
Arba, pavyzdžiui, pabudimas realiame karste, nufilmuojama žmogus. Papasakai apie šitas vietas. Kaip, pavyzdžiui, sugalvoji filmuoti oro balione patį Beną?
Mes kažkaip jau buvom parašę trečiam klipui skriptą. Bet tada įvyko tokia juoda dobė, nes mirė prodiuserė ir mes kažkaip sustojo tie darbai ir tokia buvo metų pertrauka. Ir po to mes kažkaip galvojom, kad labai blogai energija su tuo skriptu ir perrašiau aš iš naujo visą skriptą ir sugalvojome, kad jau, kad tai turėtų pritemti prie pirmų dviejų klipų, tai šiandien jau Benas turėtų ne tik eiti, bet ir susprokti su visais garsais. O.
Ir tarsi prabūsti iš naujo kitų žmogumi, apie ką yra ir daina.
Daina jo, bet klipas, ką mes galvojom apie klipą, klausydami dainos ir Kūną palikai, atsibudai, tai man asociavosi su tokia tarpinė būsena, kai tu kaip ir dainuoji, rūkai cigaretės, ten vaikštai po kiemus, leidi laiką, bet taip įsirutinėja, kad tu gali prabūsti tiesiog po kokių 20 metų, pažiūrėti save ir nesuprasti, kur praėjo tas laikas. Tai vat, man asociavosi tą dainą su tuo ir mes vat, kažkaip norėjom reinkarnuoti Beną į jį po 20 metų, į tokį rock'n'rollą, kuris jau truputį pridvėsęs, bet dar su tom pačiom idėjom.
Iš kur jūs gavote karstą?
Iš karstų įmonės kažkokios, mes tiesiog nusižiūrėjom paguglinį, pasižiūrė, išsirenkė.
Kaip jie reagavo, jūs atėjote ir sakėt, kad jūs norite filmuoti vaizdo klipą?
Man atrodo, aš to nesirūpinau, to pasirūpino Viperis, bet reagavo šiltai ir tikriausiai pirmą kartą tame karste gulėjo, tam karsto reikėjo ne gyvam žmogui, o gyvam. Tai tokia pozityvia gaida, iš tikrųjų, kas atrodo juokinga, kai tu esi karstų įmonėje. Labai šipsojosi, palinkėjo sėkmės ir prašė siųsti rezultatą. Tai viskas tvarkingai su to karstu gavosi. Tik tai irgi, čionais tie visi trys klipai apipinti žiauriai mirtimis ir tas bičas, kuris atsikelia karste, irgi jau dėja jo nėra, jisai nusižudė.
O dieve, rimtai?
Jo, Ir va, ir tie visi trys klipai man labai tokie asmeniški ir kartu keisti, nes su kiekvieną klipą lydėjo kažkokio artimo žmogaus mirtis. Ir visos tos dainos persmelktos tokia, Beno persmelktos dainos, tokia antisavižudybės, jeigu pagalvosim apie pavadinimus, tai ne žmogus, sugebėt pasikeisti, kažkoks visą laiką tokia būsena tose dainuose, liktais tai būtų kažkoks odė nesižudyti ar kažkas ir vis neaplengdavo mirtis. Kiekvieno klipo, kai darydavom, tai iš tikrųjų ir liūdna, ir keista, ir labai daug sutapimo, tai labai sunku kalbėti.
Aš įsivaizduoju, man čia yra informacija nauja, nes žinau, kad, kaip minėjau, kad prodiuserė Eglė, kurios apie kurios istoriją daug kas turbūt labai buvo plačiai ir žiniasklaida nušviesta ir daugelis iš draugų bendruomenės. Nu, tikrai buvo didelis tokia smūgis, bet štai, kad yra dar daugiau tokių istorijų. Wow.
Jo, tai pirma istorija tai buvo Arnas Bagdonas, šiaip labai fainas ir aš pagal mane tai garsus dizaineris ir jisai irgi tuo metu, kai mes tik tai baiginėjom klipą, jisai nusižudė, tai mes paėmėm nuotrauką iš savo archyvo, kur Arnas tiesiog plaukia baseinę, pluduriuoja ir panaudojom Beno EP kaip ir tokį gestą, nežinau, nes jis toks buvo pirmas žmonių, kuris tikėjo, tai tais pačiais tu diksai, sakė, darykit daugiau, lyskit iš undergroundo, rodykitės ir panašiai, tai labai liūdna, kad tokie žmonės palieka mus, bet vat, pavyzdžiui, trečiam klipe jau Arno sesė mums padėjo su baseinu, tenais yra scena, ir mes norėjom pareklamuoti kaip tik jos liniją, kur artimieji gali skambinti, kurie nukentėjo nuo to, kad jų šeimoje nusižudė ten ar brolis, ar sunus, nes tai sunki patirtis ir reikia daug jėgų tai nugalėti tą liūdesį. Ir tas liūdesys iš tikrųjų vat, labai, labai keistai, nes persipina tose visose Beno dainuose ir nežinau, visgi vis dar sunku apie tai išnekėti.
Įsivaizduoju, aš dabar turėjau paruošęs keletą tokių klausimų, pavyzdžiui, apie YouTube peržiūras ir kitus dalykus ir atrodo, kad apie juos kalbėti dabar būtų kažkaip labai...
Na, labai galime apie tai pakalbėti.
Labai kvaila. Aš noriu dar priminti klausytojams, kad tavo antrasis trilogijos klipas sugebėt pasikeist. Jis, kaip minėjau, laimėjo tiek LRT klipų konkursą, tiek pernai pirmą kartą surinktą kino pavasarių klipų konkursą. Kaip manai, ką tas klipas turėjo, kad jis taip visiems patiko? Nes šitie du konkursai yra pakankamai skirtingi, su skirtingais komisijos nariais ir vis dėlto rezultatas yra tas pats.
Sunku patikėti, aš netgi... Sunku buvo įsivaizduoti, kad jisai po 3 metų dar gali kažką laimėti tas klipas ir vat kažkaip 14-ais mes atrodo laimėjom ar 13-ais klip vidą, o po 2 metų kino pavasarį ta vat kažkas atsitiko, vadinasi taip.
Tais metais taip vadinasi.
Jo, tai labai keista buvo ir netgi sunku šnekėti, kai tiek laiko praeina, nes kaip ir turbūt visi kūrėjai savo darbų žiūri po kažkokio laiko ir galvoja, čia galėjo būti geriau, čia nais gal aš netaip galvoju, gal ir kad kokia sėkmės paslaptis, kodėl jisai nugalėjo. Nu, aš manau, kad tiesiog buvo labai geras vaibas jį filmuojant. Mes keliavom, tyrinėjom, nežinojom, koks bus rezultatas ir tas ta nežinomybė ir tas eksprontas, tai tikriausiai ir padarė tą klipą tokiu ypatingu, kad jisai...
Bet jis tinki, kad kūną palikai atsibūdai, trečiasis klipas yra stipresnis už...
Taip, sutinku, nes prabėgo iš tikrųjų laiko daugiau ir mes patys gal subrendom. Norėjusi parodyti kokybę.
Tai jums tikrai pavyko, bet žinai, kas įdomu, kad šitas klipas yra peržiūrėtas 100 000 kartų, o sugebėt pasikeisti yra 1 100 000. Tai tas yra, kad dažnai YouTube žmonės viską vertina ne pagal tai, ką realiai mato, tai kiek peržiūrų yra. Tu pat su tuo susiduri, tau rūpi, kiek yra peržiūrų?
Iš tikrųjų, anksčiau rūpėdavo, nes kažkaip ir iš YouTube'o ateina pinigėliai kapsi, bet man, pavyzdžiui, patinka atrasti atlikėjus, kurie turi po 15 tūkstančių perklausų, niekam nežinomi, ir, bet nieko nenusileidžia jų muzika ar daino žodžiai tiems, kurie turi milijonus ar milijonus perklausų.
Tai, bet už tai yra ir tiesioginė finansinė sąsaja, ar ne? Nes, pavyzdžiui, jeigu tu pažiūri 2DX Clan tavo vaizdo kanalo bendrą peržiūrių skaičių, visi klipai yra peržiūrėti virš 8 milijonų kartų. Suprantu, kad jums nuo to grįžta šiek tiek pinigų iš paties YouTube, ar ne?
Jo,
kaip tai veikia? Ar tai yra didelės sumos, ar labiau tokios juokingos?
Čianais vis tiek tu turi turėti tarpininką, nes Lietuva kaip trečia pasaulio šalis, nežinau, dabar jau daug ten pasikeitė, gal jau gali grinai tiesiogiai uždirbinėti iš YouTube'o, bet mes, kai kūrėmės tą akauntą, tai mes turėjom pasirašyti sutartį su tarpininku, kuris irgi gauna savo kažkokį atlygį, ir galiausiai, kol praeina pro YouTube, pro visas reklamas, per tarpininką, tai nukapsi tų pinigėlių, bet tai juokingos sumos, iš jų nenufilmuosi klipo, iš jų greičiau eBay kokią nesąmonę nusipirksi, ar kokį stikliuką objektyvui.
Apskritai, ir Lietuvoje gali iš muzikinio klipo kūrybos užsidirbti, jeigu dirbi štais tokiais nepriklausomas scenos atlikėjais kaip BA?
Aš girdėjau, kad Happy Endless klipas, tas, kur MTV buvo nominuotas.
Power Forever.
Jo, Power Forever.
Jau klasika.
Tai aš girdėjau, kad senais apie 100 000 litų jisai kainavo jo gamybą. Bet čia gal tik tai gandai.
Na, jaučiasi, kad jį ten daug įdėjo tarp pinigų. Taip. Bet tai buvo kiti laikai, tai buvo dar MTV televizija 2007 ar kažkada. O kaip yra dabar? Nes klipus daro visi dabar. Taip. Tam pačiam klipų, kino pavasario klipų konkurse, kadangi aš esu toje vidinėje komandoje, mes atrinkome 70 kandidatų, į kurie tokie tvirti kandidatai, iš kurių reikėjo sudaryti ten 70 minučių programą. Tai buvo žiauriai sunku, nes klipų labai daug. Bet biudžetų atrodo neturi niekas. Ir čia yra kažkokia mistika. Kaip tu pats paaiškintum?
Aš manau, kad klipas tai toks yra kanalas tau kaip kūrėjui, tiltas, parodyti, eiti į platesnius vandenis, parodyti savo sugebėjimus, tiek ir režisūrinius ar operatoriaus sugebėjimus, todėl daug kas prisideda grinai iš idėjos, nes gal ta muzika patinka, gal norisi kažkaip prisidėti prie to viso kūrybos proceso, ir Lietuvoje, ta prasme, niekas, man atrodo, per daug nemoka už tuos klipus, o jeigu tu ten kažką gali uždirbti, tai reiškia, kad ne iki galo padarei klipą, nes kuo daugiau pinigų turi biudžetą, tuo reikėtų visą tą biudžetą išleisti tam klipui, kad jisai būtų geras ir žiūrimas. Tai uždirbti gali kitais būdais. Klipas tai toks labiau savo ego parodymas tikriausiai, kad tu gali parodyti savo, ką tu matai, kaip supranti pasaulį, kaip jauti tą muziką. Tiesiog labai įdomus tas procesas, ta sintezė tarp muzikos ir vaizdo. Ir būtent šiais laikais, kai visos nuotraukos juda, šneka, viskas turi judėti, tai tas vaizdas sukuria tokią papildomą atmosferą. Ir svarbu, kad jisai neužgoštų ar atvirkščiai, nesugadintų tos dainos. Tai čia labai atsakingas darbas, mano manimu.
Ir kaip tu man ir Lietuvos režisieriam pavyksta tą darbą atlikti? Ar kai žiūri lietuviškus muzikinius klipus, tu galvoji, kad ei, čia gerai padaryta?
Taip. Tai šiais metais aš prisižiūrėjau ir Basil Reinius klipas, ir Baradinsko štai naujas su indais. Tikrai lygis kyla ne dienom, o sekundėm klipų. Vien tik tas laikotarpis, kur prieš klip vidą buvo, aš atsimenu, vos ne kasdieną išeidavo po klipą.
Jo, atrodo, visi norėjo į deadline'ą suspėti.
Taip, labai, aš ten mačiau, kai kurie klipai išėjo dar nepabaigti, bet reikėjo suspėti, tai ne iki galo išdirbti, bet klipų daug ir smagu, kad jų daug, nes tai įkvepia jaunuosius kūrėjus, kurie nori kažkada tai daryti, nes man atrodo, pasvajoja, kad nors padaryti klipą kokią nors, arba sumontuot, ar surežisuot, kažkaip, nežinau, man atrodo, jeigu taip ir toliau, tai mums tik tai Lietuvoje bus geriau gyventi. Ir muzikos atlikėjai bus labiau girdimi, matomi, tai kas buvo prieš kokius 5 metus, kai karaliavo grinai mergos ant aukšto kulnio, o dabar visi rašo apie roko atlikėjus, daugiau indie muzikos, tie patys didžiai, ne didžiai, kaip čia jos pavadinti, kaip, pavyzdžiui, Fingalikas.
Jo, produceriai, elektroninės muzikos.
Jo, jie visi išlenda iš požemio ir tampa aktualus dabartiniai visuomeniai. Nes tikrai, man atrodo, jau mes pavargę nuo viso to, norėtųsi pasakyti žodį šaraidės, bet čia tiesioginis ar netiesioginis.
Čia yra beveik tiesioginis, bet mes supratom, kokį žodį tu turi omenyje. Dominikai, mes visai nepasikalbėjom apie Two Dicks kol kas, bet padarom tai iš karto po žinių pertraukos, nes esame žinių radijui. Dominikas Bliznikas šiandien vieši, man 20 keliose. Tai grįžtam. Fotografas ir muzikos klipų kūrėjas Dominikas Bliznikas šiandien vieši man 20 kelių studijoje. Su jo kalbuosiu aš, Karolis Vyšniauskas. Dominikai, Two Dicks buvo tavo įkurtas projektas kartu su Pauliumi Miliausku. Ar jis vis dar gyvas?
jis gyvas.
Tremėti Paulius, bet projektas.
Ai, projektas jisai niekada nemirs, nes jisai, aš nesuprantu žmonių, kurie staiga uždaro savo projektus ar dar kažką.
Bet tik, kad nėra to sujudimo, kuris buvo pačioje pradžioje, kai jūs tik pradėjote ir visi, na, jūs buvote visur, ėjote, jūs fotografų konferencijas davėte labai daug interviu. Jūs tarsi pradėjote kažkokį naują puslapį Lietuvos fotografijos video pasaulyje.
Jo, bet taip asmeniškai to nesijautė, aišku, visi visur norėjo mūsų tuo metu ir dabar dar nori, bet kažkaip kuo tu daugiau visur lendi, tuo tu greičiau pasieki tas lubas ir tau atrodo viskas neįdomu ir norisi tada tokio eiti į tą vėl požemį, pogrindį ir slėptis truputėlį nuo to dėmesio, kad galėtum vėl laisvai kurti be jokių problemų, be jokių tenais pasirašymų ar piarinimuose tiesiog padaryti ir kad žmonėms patiktų tai be jokio triukšmo, kad tai žiūrėtųsi, patiktų, norisi daryti globaliau, ne tik Lietuvoje. Ir kas apie Two Dicks, tai tiesiog tas pomėgis mūsų, džiaugsmas fotografuoti, filmuoti, jisai tiesiog po truputį blėso, nes atsiranda vis daugiau darbo, tu tiesiog jau pradedi ne savo filmuoti ar fotografuoti, o kitiems ir stengtis padaryti taip, kaip jie nori. Ir kuo tu daugiau dirbi, tuo tu daugiau buzi, kuo tu daugiau buzi, tuo tu mažiau artis.
Faktas. Bet jūs su Pauliumi palaikot ryšį, ar nėra taip, kad jūs kažkaip, nežinau, susipykt ir nuėjot kažkokiais savais keliais, kaip dažnai nutinka kūrybiniuose bendradarbiavimuose.
Nesišaudėm nieko, viskas tvarkoja. Suaugę vyrai ir vienas kitą labai puikiai suprantam. Tai tiesiog tai aš niekada nesakau, kad tai uždaryta, ar tai mirė, ar kažkas panašaus, nes aš manau, kad gyvenimas juokingas dalykas, kad visada gali būti viskas iš naujo prasidėti ar panašiai. Na, tas man niekada niekas nesibaigė mano manimu. Tai yra ratas, iš kurio tu tiesiog išeini į kitą didesnį ratą, gali vėl apsisukti į tą ratą ir labai painiai viską čia paaiškinau, bet tai nėra baigta.
Puiku, gara, kad tai užtvirtinai. Ar papasakai, kaip jūs kurdavot ir tebe, kurie Two Dicks pačius klipus, nes jie turi kažkokią drąsą, kurios neturi galbūt kiti kūrėjai. Atrodo, pavyzdžiui, jūs darėte Velnio akmens tą festivalio promo klipą ir ten, pavyzdžiui, filmuojat nuogą vaikiną kažkai bėgantį tolumoje ir jums tai nekelia jokių problemų. Arba, pavyzdžiui, kitoj scenai tas pats vaikinas yra ten sunkvežimą ar kažkieno automobilio stogo ir tiesiog važiuoja ir gatvėje ir jūs jį filmuojat ten iš viršaus. Jūs padaro tokių sprendimų, kurių kiti kūrėjai nepadaro. Ir man atrodo, kad čia buvo Tudyks toksai, kuo jūs išskyrėt. Jūs buvo tiesiog drąsesni. Iš kur tas ateina pas tave?
Nu, tai tu sakai drąsesni, kad jis sako laukiniai ir panašiai. Nu, aš manau, kad...
Tu turbūt sinonimai.
Ja. Aš manau, kad tiesiog mes labai daug laiko praleisdavom lauke, o ne prie kompų. Tai ir mūsų kažkaip hebroj toks yra visiškai laisvas bendravimas, kad nusirengti ir prabėgti per gatvę, tai kaip ir iššūkis, nežinau, tikrai ne džekesas ar kažkas tokio, bet tai smagu, tai paįvairina dieną, tai tas metu, tai įspūdžiai, kuriuos tu prisimeni ir tada norisi tuos įspūdžius kažkaip įamžinti ir mes tada bet pradėjom fotografuoti, tai filmuoti ir, nu, tai sulaukia didžiulio pasisekimo, kas man atrodo labai paprasta pas mus šiandien, taip viskas natūraliai iš savęs išėjo.
Jis tiesiog buvo tokia, nežinau, jis turėjo tą cool faktorių. Atrodo, kad viskas, ką Tudyks paleidžia, atrodo tiesiog cool. Nežinau, kaip tai išversi lietuviškai, nes jis kieta. Bet tu pats jautėjai tai, kad kažkas aplink tavo pasaulį yra, na, toks, kaip kiti jauni žmonės gal norėtų gyventi, bet negali.
Jo, aš tai jausdavau, kad visi įsivaizduodavo, kad mes gyvenam kažkokį superstar gyvenimą ir nors taip nebuvo, mes gyvenam ganėtinai, kai visi galvojo, kad ten jau Tudyks turi milijonus pinigų ir ten taip toliau, mes vos ne vienam bute keturiese gyvenam. Ir
bet sutinkai, kad aplinkis buvo tam tikra laisvė, kuri tiesiog ėjo iš visų nuotraukų, iš visų visko, ką jūs padarydavote.
Jo, sutinku, tai aš noriu pasakyti, kad nu, ta laisvė labai natūraliai. Tiesiog, kai pas mus visi praktiškai buvo be tėvų, gal ne iki galo, ne normaliai neišauklėti ir mes galėjom savo leisti bet ką ir būti nebaudžiami ar sudrausminti, žinai, ir ta laisvė ir ta drąsa, tai yra tokia grinai hebros, nežinau, hebros laisvė, sunku paaiškinti, kad labai sunku kalbėti apie save, nes kai tu tai žinai, tau atrodo, tai taip paprasta ir elementaru ir galvoju, kodėl kiti nėra tokie laisvi, kodėl visi parinasi dėl kažką, ką pagalvos kiti, ką kiti sumastys ar apšnekės. Pas mus to nebuvo, mes neturėjom per daug draugų, mes turėjom savo ratą grinai Lazdynuose ir mes džiaugiamės kiekvieną dieną ir tiek.
Taip, tai tu užaugai Vilniuje, Lazdynuose, ir tu minėjai, kad jūs buvot be tėvų, ar tu irgi užaugai be tėvų?
Mano tėvas ir Pauliaus tėvas yra mirę, o mamos dirba užsienį, tai mes grinai ant senelių, su seneliais gyvenom, tai tu tiesiog išein ir gali grįžti po dviejų dienų ir tavęs niekas nebaudžia.
Tu tokį gyvenimą gyvenai jau turbūt nuo paauglystės.
Jo, ir tai tada tai kažkaip labai paprastai, taip, kai tu toj gatvį visą laiką būni, tai paprastai ir išeina tas visus mūsų nuotraukos ir buvo iš grinai iš Lazdynų, kur mes tenais, kadangi Lazdynai yra toks pensininkų rajonas, visi galvodavo, kai mes pasipostindavom pirmasis fotkas, kad tai yra hudas, kur ten vos ne visi šaudosi, ten panašiai, o tai tiesiog pensininkų rajonas, ganėtinai nuobodus, bet žiauriai gražus, kuris įkvepia daug vietos, daug laisvės, begalę draugų ir tiesiog mes norėjom kažkaip Lazdynams duoti duoklę ir visur jos minėjome, kaip jau iš kur esam kilę, ne iš Vilniaus, o iš Lazdynų.
Ar vis dar ten gyveni?
Ne, bet mano seneliai gyvena, tai aš dažnai aplankau.
Ką Lazdynai turi tokio, ko galbūt neturi kiti Vilniaus rajonai, ko neturi pats senamiestis?
Šiaip Lazdynai yra gavę Lenino premiją už, ar kažkokio gal architekto premiją už novatoriškiausią sprendimą rajono statyboje. Ir nu, tikrai tai jaučiasi, tie pastatai, kalnai, žaluma, visur miškai aplinkui, tu gali išeiti į mišką, grįžti vakare, tamsi, vėlai ir dar vis tiek visko nepamatyti, ką tenais gali pamatyti. Ir tu... Įkvepiantis rajonas iš tikrųjų, aš gal negaliu palyginti su kitais rajonais, nes daug tiek laiko nepraleidęs, gal kažkas panašaus į Antakalnį, bet vis tiek ten yra ta pagrindinė gatvė, kur važiuoja visi troleibusai ir panašiai. Lazdynuose tai tik vienas troleibusas, ar keturi pravažiuoja ir viskas, tai, o viskas kitas tai yra laukai ir miškai.
Dominikai, paskutinis klausimas, ką tu patartum štai jauniems paaugliams, kurie klausėsi dabar tavęs ir nori būti tokiu kaip tu?
Daug tikėti, daug daryti ir tiesiog turėti tikslus, turėti kažkokią strategiją, ko tu nori po 5 metų. Ir manau, kad jeigu kiekvienas stengsis padaryti ne tik Lietuvai produkto pasaulį, tai natūraliai sėkmė bus ir Lietuvoje. Kas Lietuvoje yra tik 3 milijonai žmonių, tu turi patikti pasaulį. Tai palinkėčiau jauniems žmonėms būti drąsiems, nebijoti ir kurti.
Tau turbūt irgi pačiam galiu palinkėti, kad tavo darbai išeitų iš Lietuvos ribų. Galbūt tai jau yra padaryta, tik dar apie tai nematėm mes.
Yra iš tikrųjų ir spausdintos nuotraukos ir Čilėje, ir Australijoje, ir Japonijoje.
Wow.
Taip, ir video mūsų klipai dalyvavo, ir Berlyno klipų konkurse, ir Italijos toks yra Dest žurnalas, toks labiau gėjų žurnalas, ir tenais irgi buvo konkursas, mes beje siuntėm Beno tokią istoriją, portretą jo, kai jisai dar, ten gal tu matėjai, jisai traukinyje važiuoja, o, kalba, taip. Ir va, jisai tenais dalyvavo, jis visai užėmė ten aukštą vietą, aš dabar neatsiminsiu, ten 8 ar 12, ten tarp 100 aplikantų, tai manau visai neblogai.
Super, visa tai yra nauja informacija, tu dalini per mažai interviu ir mes per mažai žinom, kiek tai gali sudavėgas.
Aš nemėgstu duoti interviu.
Aš žiūrėjau, kad šiandien pavyko dabar kalbinti į žinių radijos studiją. Ačiū tau, Dominikai, ir sėkmės, kad ir ką dalytum.
Ačiū tau, Karoli, ačiū klausytojai, kad nepavargo tau manęs.
Aš tikiuos. Ačiū visiems, kurie buvote kartu. Žinių radijo laida man 20 keli buvo su jumis. Sustinkame kitą pirmadienį 4 valandą per žinių radiją. Šią laidą užtikrina jaunimo naujienų portalas žinauviską.lt. Ačiū jiems, o jeigu praleidot šios laidos įrašą nuo pat pradžių, tuoj pat įrasite žinių radijas LT tinklalapyje. Kaip ir kitus man 20 kelių įrašus, galite klausytis viską, kas per šiuos jau beveik 2 metus yra sukurta. Iki, likite su žinių radiju ir toliau.